Labu dienu, Taigalā, laba diena, Taigalā. Es nenāktu šai vietā, ja man ziņu nesūtītu.
Tā Elvīra Baldiņa ierodas pie topošo aktieru kursa un te uzreiz visus pārņem savas īpašās personības varā. Viņa ir negaidīti tieša un aizrautīga, kā pati saka, dažbrīd arī neganta un jiftīga, un pats galvenais ar savām ļoti oriģinālām domām par aktieru profesiju, par latvietību, par dievu un par dzīvi vispār. Ļoti interesanti ir klausīties viņas stāstos, kā viņa no cesvainas meitenes kļuva par aktrisi, kādiem paņēmieniem tika vaļā no malēniešu dialekta. Uzzināt to, ka joprojām ļoti stingrais rokas spiediens viņai ir no govju slaukšanas, un ka viņu un vēl citus aktierus Arturs Dimiters padomju laikā dēvēja par sarkanajiem mācītājiem, jo viņi patiešām ļoti bieži stājās mācītāja vietā un uzrunāja cilvēkus gan bērnības svētkos, gan citās prieku un bēdu reizēs. Tā kā Elvīras Baldiņas pūrā bija teju vai neizsmeļams tautas dziesmu krājums, viņa bija īpaši pieprasīta, un cilvēki novērtēja ar kādu patiesu mīlestību viņa tās runā un vienmēr pārsteidzoši precīzi piemēro situācijai. To Elvīra Baldiņa prot vēl šodien un arī sarunā ar studentiem daudz citai tautas dziesmas, uzsverot, ka tas trenē cilvēka dvēseli, kas aktieru profesijā ir īpaši svarīgi. Pēc tikšanās jaunie aktieri atzīst, ka pat negaidīja, ka būs tik interesanti un vērtīgi, iespēdos dalās Matīs Budovskis un Una Eglīte.
Tas, ka viņai ir aktrise, to uzreiz var redzēt. Ja viņa jau 100 gadus cerams sagaidīs, viņai tas nepazudīs, vai viņai tas vienkārši asinīs, viņa tāda artistiska un atraktīva.
Sprigana, fifīga.
Sprigana, fifīga. Un
kā viņa reaģēja uz visiem apstākļiem.
Jā, ar humoru izjūtu, vienkārši izcila.
Viena no lietām, kas man likās ļoti apbrīnojami, bija tā viņas atmiņa. Ļoti labā.
Jā, cik viņa konkrēti atcerās.
Sākot ar cilvēku vārdiem un beidzot ar to, ka viņa spēja stāstīt visu, kas notika tur pirms 60 gadiem, tā ir kāds būtu noticis šodien.
Man ļoti patika teikums, ko es pierakstīju savā kladē, ļoti vienkāršs cilvēcisks teikums. Dzīvojiet veselīgi, nedzeriet, nepīpējiet, ediet biezpienu, krējumu un speķi. Tas bija, manuprāt, ļoti... Nu, paties.
Ļoti latviska, un tas arī, man liekas, ir tas latviešu inteliģents. Tāds lauku cilvēks strādīgs, kurš spēja runāt par dabas procesiem un visu to, kas latvietim tieši ir svēts.
Arī Elvīra Baldiņa atzīst, ka viņai šī tikšanās ar jaunajiem amata brāļiem bija īsti svētki.
Nu, iedomājieties, kad vēl grib klausīties mani, un kad vēl tu deri un dzīvo, un tas ir katram būtu patīk. Un man...
Aktieris vispār ir pati labākā profesija, ir pārliecināta Elvīra Baldiņa, tikai lai būtu labs aktieris, ir jātrenē dvēsele, un te nav labāka palīga par tautas dziesmām.
Tā dvēsele jau ir tas radošums, kad es pasaku tā, es pārgāju ziedu pļauju rasotā rītiņā, apbirst manas pastaliņas dimantiņa lāsītēm. Patiesībā jau pat varbūt nepatīkami, ka apautas kājas saslaps tev no rīta. Bet tā jau ir tāda vēseli, ka tu izeini no tās ķezas ar tādu jaukumu. Nevis vājdeņu, ko nu dārīs, iešu mājās vai slaps. Nu visur kur tas ir, ka cilvēks palīdz ar to savu fantāziju, viņš pažīst iziet no bēdām, no ķezas. Tur jau ir tāda, es tā saprotu, ka tā ir tāda dvēsele, tā apdvēseļošana. Viņš palīdz vienkārši. Sev. Labāk eju dziedādama nekā gauži raudādama. Neba visa zeme zūd, man kad bēda bēdājama.
Tautas dziesmas Elvīra Baldiņa dēvē par visskaistāko dzeju, kurā pateikts viss par cilvēka dzīvi, vajadzīga tikai spēja to saklausīt un sajust. Šogad vasaras nogalē 11. augustā aktrise svinēs savu 98. dzimšanas dienu. Baiba Kušče, Latvijas radio.